Wel, o bryd mae'n ddiawledig, ond do, fes i dipyn, cofiwch, yn dod i arfer. Ond na gymaint yn y ffactri i nabod pawb. Un person o'n un, de, o pawb arall yn nabod un sydd fel tai, new girl working today, she's from Cano, bla bla bla. Ond o haid i mi ddod i nabod bawb yn doedd. Mi gymodd amser, cofiwch. Do, dipyn. Ac i ddeud y gwir, o teuluodd, wel, bob tŷ dwi'n meddwl rwy'n y gweithio yn Ashley's. Gŵr a gwraig, a plant os oedden nhw wedi tyfu fyny.